Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármál, meðferð einkamála og meðferð sakamála á stjórnarfrumvarp 616. mál, þingskjali 1008, nefndarálit og þingskjali 1315, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, fyrsta grein er samþykkt með 44 samhliða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði aðra til og með 7800 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur til og með 7800 greinar eru samþykktar með 44 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hefur andmælum og er það samþykkt.